ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatlar nələri işləcəyik? Cəbhədə atəşkəs 100 dəfə pozulub. Müxalifətdən iqtidara Qarabağla bağlı təkliflər Bişkək protokolunun qüvvədən düşdüyü elan edilsin. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Brazier'ın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Rusiya intensiv diplomatiya yolu ilə durumdan faydalanır, Obama isə onunla yaxlaşmağa maraq belə göstərmir, ancaq belə biganəli Kremlə regionda fürsətlər verir. Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, Avrasiyada diktaturalar laxlayır, çünki neftin qiyməti düşür. Bakıda uçan bina martın 28-də bu yataxanada mətbəx uçandan sonra bir neçə gün binaya nədənsə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları deyil, polis işçiləri nəzarət edirdi. İndi burada heç polis də gözə dəymir. Həbsdən çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını xatırlayır. Azadlıq Live-da sual isə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə Dövlət İmtihan Mərkəzinin yaradılması ilə bağlıdır. Sizcə bunun səmərəsi nə olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində eləcə də cəbhə bölgəsində atəşkəs son bir gün ərzində 100 dəfə pozulub. Bakıda isə müxalifət və müstəqil ekspertlər 3 günlük son savaşın yekunları ilə bağlı qətnamə qəbul ediblər. 3 gün davam edən əməliyyatlar Qarabağ savaşı ilə bağlı uzun illər ərzində formalaşan vəziyyəti dəyişdirdi. Qətnamədə belə deyilir, qətnamə bir neçə hissədən ibarətdir. Qazanç nədir, itkilər nədir və əsas təkliflər nədir? Təkliflər bölməsində deyilir ki, ərazi bütövlüyü uğrunda ümumilli konsepsiyanın hazırlanması gərəkdir. Bundan əlavə, atəşkəslə bağlı Bişkek protokolunun qüvvədən düşməsinin rəsmi elan olunması lazımdır. Bunu Azərbaycanın müxalifət və müstəqil ekspertləri bildirirlər. Ətraflı qətnamədə nələr deyilir Azadlıq Radiosunun internet saytında. Dünya mediasında fəal şəkildə son Qarabağ savaşı, 3 günlük savaş müzakirə olunur. Azərbaycana çox yaxşı tanış olan Matthew Brazier, eləcə də Paul Goebel öz fikirlərini bölüşürlər. Washington Post qəzetində ABŞ-ın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Atlantik Şurasının əməkdaşı Matthew Brazier'ın məqaləsi dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, son günlər Dağlıq Qarabağ məsələsində Vaşinqtonla Moskvanın əməkdaşlıq etməməsindən sarsıldım. Bunu Matthew Brazier yazır. Putin tək başına hərəkət eləyir. Ola bilsin, sülh prosesində ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden'in mümkün nüfuz qazanmasını körgələmək istəyir. Axı Biden toqquşmalardan bir neçə gün öncə Vaşinqtonda hər iki ölkənin prezidenti ilə görüşdü. Matthew Brazier yazır ki, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağda baş verənlərə biganəliyi Kremlə regionda fürsətlər açır. Moskva Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə kollektiv təhlükəsli müqaviləsi təşkilatına üzv olması üçün təzyiq göstərir. Ermənistanla gediş-gəliş qaydalarını asanlaşdırır. İran da ABŞ'dan qalan boşluğu doldurmağa can atır. Putin bu yollarla Azərbaycanla Ermənistanı qərbdən uzaqlaşdırmağa çalışır. Gələcək böhranların bünövrəsini qoyur. Vaşinqton isə tamaşa eləyir. Bu Matthew Brazian'ın ABŞ'dan Azərbaycandakı keçmiş səfərinin Vaşinqton Post'a çıxan yazısıdır. Paul Gobel nə yazır? Amerikalı ekspert, Minsk qrupu böyük uğur qazana bilmədi, qrupun formatı da məhdudlaşdırıldı. Bu bir səbəbi Moskvanın bu səyləri sabotaj etmək arzusuydu. Bu son savaşın səbəbləri barədə Gobel Amerikanın səsi radiosuna belə deyir. Minsk qrupu danışıqlarda hərəkətliyin olmamasının arxasında Moskva dururdu. Moskva bu münaqişənin Rusiyanın xeyrinə istifadə naminə saxlanmasına çalışırdı. Dağlıq Qarabağ barədə Independent qəzetində də yazı çıxıb, digər beynəlxalq nüfuzlu mediada da Qarabağ barədə şərhlər var. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn bəzi cavabları oxuyum, növbəti reportaja keçək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının əvəzinə yeni Dövlət İmtihan Mərkəzi yaradılır, rəhbərlik dəyişmir. Bəs yeni sistemə, yeni quruma keçməklə nəsə dəyişəcəkmi, bunun səmərəsi olacaqmı? Dinləyicilərimizin Facebook-da yazdıqlarından oxuyum. Babək Çovdarov yazır, keçəl Həsən, Həsən keçəl, heç nə dəyişməyəcək. Emin Allahverdi yazır, bu qurum təhsil sistemində nə isə dəyişmək üçün yaradılmayıb axı. Yoxlama sisteminin dəyişməsi ümumi sistemin fəaliyyətinə ciddi təsir eləməyəcək. Təhsil Nazirliyində ciddi dəyişikliklər olsa, nəsə gözləmək olar. Aydan Bağırlı yazır, necə varsa elə də qalacaq. Mənim fikrimcə ad dəyişkənliyi var sadəcə olaraq. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, Mikail Cabbarovu dəyişmək lazımdır. Arzu Rəhimova yazır, təhsil millətin gələcəyidir. Bu vəziyyətdə olan təhsil hansı gələcəyi göstərir? Gülşad Səfərova yazır, bura Azərbaycandır. Pərviz Hüseynov yazır, Mikail Cabbarov təhsil sistemini məhv elədi. Zara Aydın yazır, Əli Vəli Papağı məsələsidir. Turka Allah Çeçenli yazır, bəli, inanıram mən. Nərgiz yazır, TQDK oldu və ya başqası, axırı onların istədiyi olacaq da, mənim adımı dəyişib Nərmin qoysalar da, yenə mən həmin adamam. Mason Warren yazır, təhsil bərbad vəziyyətdədir. Nəyi gözləyəsə, müəllimlər dərs demirsə, hansı biliyi yoxlayacaqlar? 300 manat maaş almaq üçün müəllim az qala 10.000 manata kimi rüşvət verir işə girmək üçün. Bu pulları çıxartmaq üçün müəllim dərsdən başqa hər işlə məşğul olur. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi imkan olduqca tanış eləyəcəyik. 28 martın 28-də Bakıda Cavanşir küçəsində 10 Cavanşir küçəsi 10 ünvanında yerləşən qəzalı yataxana binasının 3-cü mərtəbəsindəki mətbəx uçdu. İndi müxbirimiz orada olub ki, burada 90 ailə yaşayır. Həmin ailələr səbirsizliklə köçürülmələrini gözləyirdilər. Bu neçə gündə nəsə dəyişibmi? Yerli icra hakimiyyəti mənzil istismar sahəsinin nümayəndələri o vaxt gəlib demişdilər ki, çox yox, uzağa bir iki günə köçəcəksiniz. Sakinlər deyir ki, o köçən köçürük, hələ də hər an uçmaq təhlükəsi olan binada yaşayırıq. Təhlükəli olduğuna görə bir neçə gündür binanın qazı da kəsilib. Sakinlər deyirlər, hələ uzadırlar, təhlükəlidirsə köçürdüm də, yalandan televizorda deyirlər ki, güya neçə ailə köçürülüb. Ancaq heç kim köçürülməyib.
Bir gün gözləyir, iki gün gözləyir. Bax, qanun tez vəziyyətdə hər an uça bilərdi. Hər dəqiqə təhlükə vardı. Bax, gözün qabağını görsən, qaz yox. Ondan sonra qalmışıq biz vəziyyətə. Yəni həmin gün uşağı da var, böyük oradan istifadə edirik. Biz də vəziyyətimiz. Hələ uzadırlar, hələ uzadırlar. Hər gün yalanla nişanlayıblar gözün qabağında. Güya bura təhlükə gəldi, bura girməmə. Amma hamı da istifadə edir. Bir də təhlükə gəldisə və bunu köçürməlidir. Yalanla televiziyada deyir ki, neçə ailə köçürülüb. Bu heç kim heç yerə köçməyib. Hamı da burada hər an təhlükədir. Hər an Allah and olsun o gün külək olanda silkələnir. Kimin qapısına girir? Burada ürəyimizə hər dəqiqə daş tökülə bilər üstümüzə. Hər an daş tökülə bilər. Kim mədə gedib onun bu evində bir daş. Hər gün gəlir icra bizi avladır, çıxır gedir. Zərbə verir, çıxır gedir. Hələ də gözləyir. Görə bu axır nə olur? Hər an uça bilər. Hər an bu dəqiqə.
2 gecə qonşularda yatdıq. Da nə qədər yataqda. El elə sonra bir ev ev məsəl var. Nə qədər qalasan qonşunun evi.
Abi Şərifov gəlmədi. Bir dənə ondan bir səda çıxmadı. Heç demədi ki, nə olub, nə olmur. Hələ ki, biz burada insan burada yaşamır. Deyir ki, sağ şey deməliydilər bizə, hələ heç nə yoxdur. Hələ ki, biz qalmışıq. İşə də getmək, kasıb adam, hamımız icazə alıb oturmuşuq uşaqlarımızın başının üstündə. İr olsun, bir şey olur, uşaqları götürək, çıxaq çölə. Heç nə var, belə yaşayırıq da.
Bu qəzalı bina bir yeri uçdu, töküldü, gəldilər, baxdılar, heç bir şey eləmədilər. Getdilər, sonra da ağlayıblar, çıxıb gediblər. Bunlardan bir xəbəriyyətlər yoxdur. Deyirlər ki, gözləyin, deyirlər sabah olacaq, güya gözləyin, gözləyin. Cəmaat tükənib, iş görə bilmir, külfətdir hamısı. Yuyumaq istəyir, xörəyin rahat pişirmək istəyir. Bunlar televizorda yayıblar ki, güya biz nəfər köçürmüşük. Amma onlar hələ heç kəsi köçürtmüyüblər. Qəzalı binanı adam yaşayır övladı ilə. Kəs hələ gəlib baxmır, hələ bizə bir söz demirlər. İki gün əcən həll olunacaq deyib, bu vəziyyətdə bizi buraxıb gediblər.
Bunu Bakıda Cavanşir küçəsi 10 ünvanında qəzalı vəziyyətdə olan yataqxananın sakinləri deyirlər. Burada 90 ailə yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, onlara ən çox vəd verən Xətai rayon icra hakimiyyətinin ərazi və yerli özünü idarə etmə şöbəsinin müdiri Zaməddin Əkbərov olub. Gün ərzində onunla əlaqə saxlamaq istəsək də hər dəfə köməkçisi şöbə müdürünün yerində olmadığını bildirdi. Başnazirin müavini Abid Şərifov isə dəstəyi götürsə də danışmaq imkanının olmadığını söylədi. Həmin ərazidən seçilən deputat nə deyir? Qəzalı yataqxananın yerləşdiyi ərazidən deputat Fuad Muradovdur. O bildirdi ki, yataqxana sakinlərinin vəziyyəti ilə tanışdır, binanın qəzalı vəziyyətdə olduğunu bilir, bu məsələ gündəmdədir.
Eyni zamanda mənim baş nazirə məktubum da var bundan bağlı. Və onların köçürmə məsələsi gündəmdə olan məsələdir. İşte gəl, bu yaxınlarda ora bir komissiyada gəlib, orada vəziyyəti öyrənib. Təbii ki, insanlar istəyirlər ki, bu tez həll olunsun. Bu məsələ gündəmdə olan məsələdir və yaxın zamanlarda mən tam əminəm ki, o həll olmaz. Tüm lazımı dövlət qurumları ilə, o cümlədən Abid Şərifovuna, o cümlədən Artur Məlimədə bundan bağlı xüsusi məktub göndərilir. Uçmaq bugün sabah məsələ deyil, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bunun rəyi var ki, bina qəzalıdır. Biz də o rəyə əsaslanaraq dövlətin həyata keçirdiyi köçürmə siyasətinə uyğun olaraq bu məsələ gündəmdə olan bir məsələdir və mən bilirəm ki, orada bizim yerli icra strukturlarının nümayəndələri hər gün oradadırlar. Yəni çalışırlar ki, böyük bir qəza falan baş verməsin. Mən inanıram ki, yaxın bir zamanlarda bu proses artıq başlayıb. Yəni bütün məktublaşma, siz bilirsiniz, Maliyyə Nazirliyinin olmalıdır orada rəyi vəsaitə. Bu proses başlayıb. Mən də sizi çox ümidliyəm ki, bu yaxın zamanlarda mən bilirəm ki, icra hakimiyyəti xüsusi olaraq diqqət mərkəzində də olub. Yəni heç kim istəməz ki, ərazidə hər hansısa bir problemlər olsa. Bina həqiqətən də qəzalıdır. Mən az yadıb olmuşam. Bundan da bağlı həm Abid Şərifovla söhbətim olub, eyni zamanda rəsmi olaraq da ölkənin baş nazirinə buna bağlı məktub gedib. İcra hakimiyyətinin başçısı ilə biz görüşmüşük, o özü də o binada olub. Yəni ki, mən inanıram ki, yaxın bir zamanda o məsələ üzərində tapacaq.
Bir daha xatırladım ki, deputatın sözlərinə görə sakinlərə ya kompensasiya veriləcək, ya da başqa yerə köçürüləcəklər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyanın ən tanınmış insan haqları təşkilatlarından olan Freedom House-un yeni hesabatı çıxıb, hesabatda deyilir ki, Avrasiyada diktaturalar laxlayır. Neftin ucuzlaşması Avrasiyanın keçid ölkələrində ciddi iqtisadi problemlər yaradıb, Rusiya geriləyib, Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstan kimi neft dövlətlərində Valyuta böhranı, büdcə kəsiri yaranıb, böhran Avrasiyanın qeyri-enerji iqtisadiyyatlarına da yayılıb. Çünki Belarus, Qazaxıstan, Qırğızstan, Tacikistan, Özbəkistan kimi ölkələr pul göndərişləri və miqrant əməyi baxımından Rusiyadan asılıdırlar. ABŞ-da yerləşən Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı keçid dövrü ölkələrinə dair açıqladığı illik Nation in Transit hesabatında belə yazır. Bu hesabatda Mərkəzi və Şərqi Avropa, Balkanlar, Avrasiyada demokratiyanın durumunda dəyişikliklər dəyərləndirilir. Bu ilki hesabatda 11 ölkənin göstəriciləri düşüb, 9 ölkədə yaxşılaşma qeydə alınıb. Reytinqlər 1-7 bal arası qiymətlə göstərilir. 1 demokratik inkişafın ən yüksək, 7 ən aşağı həddini göstərir. Azərbaycanın balı 6,86-dır, yəni 7-yə yaxındır. Gürcüstanda demokratiyanın durumu 4,61-dir, yəni ortalardadır. Ermənistan da Azərbaycandan yuxarıdadır, 5,36. Rusiya Azərbaycana yaxındır, 6,5. Bir daha xatırladım ki, 7 bal demokratiyanın ən aşağı həddini göstərir hesabatda. Hesabatda nələr deyilir? Bu barədə Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam eləyir. Bu yaxınlarda azadlığa çıxan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev həbsxana həyatını necə xatırlayır?
Hesab edirdim ki, bu ağır şəraitdə həbsxanada istirahət eləmək dostlarıma qarşı ədalətsizlikdir. Həbsxananın önündə bir cinayətkarı həbsdən buraxırlar və o cinayətkarı qarşılamaq üçün o qədər insanlar toplaşır. Həbsxananın önündə o qədər insanlar toplaşır və sonra bütün bu görüntülər bütün dünyaya yayılır, Azərbaycana yayılır, yəni tutaq ki, ən azı Azərbaycana yayılır. Və insanlar bir daha əmin olurlar ki, bu ölkədə bu insanlara etimad göstərilirsə, bu insanlara tutulan insanlara, cinayətkar kimi təqdim olunan insanlara bu cür dəstək varsa, deməli, bu adamlar yox, cinayətkarlar tamamilə fərqlidir, onları tutanlardır, onlara etimad yoxdur. Və mənim gəlir ki, arxa qapıdan insanların o cür çıxarılması da məhz bu motivlərlə bağlıdır. Qızımdan bir cavabı gözləyirdim, o cavabı aldım. Qızım cavabı ki, bizlərə çəkmiş saymıram, sizinlə fəxr edirəm. Bu Nərminin və Nərminin istimsalında Nigarın, Nərgizin və digər Naysəlin çoxlu sayda övladlarımızı, Zaurun və digərlərinin öz atalarına, öz valideynlərinə verdiyi cavab idi və ataların övladlarına minnətdarlığı edəsinə qalsa bu polemik o idi. Kimə qarşı kinim küdrətim yoxdur, yəni belə içində elə bir hissim yoxdur. Bizim inciməli bir ünvanımız var, insanları o günə salanlardır, insanları o əzalətli vəziyyətdə salanlardır, qanunsuz hökum çıxardandır, qanunsuz sistem təqapıranlardır, insanlara təzib edənlərdir. Bizim davamız onlarlandır, olanlarsa oldu keçdi və belə bir şeylər də olur. Həbsxanada çoxlu kitabı oxumaq imkanı yarandı. Bu çox vacib idi, çünki azadlıqda vaxt tapa bilmirdim. O qəmli baxışları xatırlayıram. Günahsız insanların, həbsdə olan günahsız insanların baxışlarını xatırlayıram. Və düşünürəm ki, biz onların da məsələsini qaldırmalıyıq. Bununla bağlı fikirləşirəm. Bu çox xüsusilə axırıncı gün çıxanda o yaxınlaşıb öz dərdlərini söyləyənlər, ümidlərini söyləyənlər, adamların baxışları hələ də gözümün qabağındadır. Çox kədərli bir şeydir. Həbsxanalar insanların azadlığını məhdudlaşdıran bir yer olmalıdır. Həbsxananı qəbrəstanlığa çevirmək olmaz. Həbsxanaların əksəriyyətini qəbrəstanlığa çevirilir. İnsanlar hər gün ölür, dirilir və ümidlərini itirib ədalətə, haqqa, məhkəmələrə, hökumətə s. pis bir şeydir. Yəni, bu çox təhlükəli bir şeydir. İlkin gün və digər dostlarım və şəhadət gəl bir otaqda söhbət edirdilər. Və məni də gətirmişlər, salmışlar, dedilər aparacaqlar. Yenə də bütün pəncələrin, qapların qabağını həmin o nəzarətçilər kəsdilər və məni otaqdan çıxartdılar aparmağa. Bir anda nəzarətçilərin başı nəyəsə qarışdı və o situasiyadan istifadə elədi, ilkin qapını açdı, oradan qışqırdı, intiqam müəllim, necəsiz, nə tərsiz, təsəvvür edin ki, o situasiyada nəzarətçilər bunu işte töküldülər qapını bağlamağa 5-6 nəfər. Möhtəşəm bir hiss idi, ilkin qəhrəmandır mənə görə, yəni hər biri qəhrəmandır. O ilkin qapını açıb o situasiyada o nəzarətçilərə, o senzuraya baxmayaraq başını qapıdan çıxardıb, necə siz intiqam verim dediyi kimi, o xalq da bir gün o qazandan, qaynayan qazandan, o pıqqıldayan qazandan vəziyyətində həmin durumdadır. Başını qaldırıb, o deyəcək ki, mən azadlıq istəyirəm və sayıq azadlıqları tutub alacaq hakimiyyətdən, yəni azadlığa çıxacaq.
Bunu həbsdən yenicə çıxan, bu yaxınlarda çıxan hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyev deyir. Günün sualı ilə bağlı cavablar da çoxdur. Onlarla imkan olduqca sizi tanış elədi. Digər cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
gördüm bağda yatıp güzel mene bak bak maral mene bak bak kara teller güle batıp ay kız mene bak bak ceyran mene bak bak kumar aldım kumar aldım kumar Keten köyle nazik beden gördüm bir hal oldum kumar oldum kumar.
Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavisuklava. Կան մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մողամզադես չոնմա կոլեգևմա, ռադիո թավուսուպլեմիս, Ազրբայջանում սամսախում։ Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպրեբա։